ustati ćemo danas iz Jakovljeve poslanice, druga glava, 24. stih. Vidite li da se čovjek zbog dela proglasio pravednim, a ne samo zbog vere? Zar nije i bludnica Rava isto tako zbog dela bila proglašena pravednom, kada je gostoljubivo primila uhode i poslala ih drugim putem? Dakle, kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bez dela mrtvo. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, davaoče dobrih darova, evo nas danas pred tobom, Oče, u ime Isuse Hrista dolazimo. Nebeski Oče, čitali smo iz Jakovljeve poslanice, mi te molimo da daš kontekst ovome i da daš tumačenje Svetim Duhom, Oče. Mi ne želimo ljudsku mudrost, ljudsku pamet, ljudske ideje oko ovih stvari, želimo reč Gospodinu. I zato, Oče Nebeski, mi se podređujemo reči na slavu Božiju u ime Isuse Hrista. Da imate ovdje dve stvari, znači, koje su veoma blisko ovdje povezane. Vera bez dela je mrtva i onda imate priču o Rahabi, o Ravi, o ženi koja je bila u Jerihonu i koja je pomogla Izraelcima kada su uhode bile poslane u Jerihon. Ona je bila tako pomazana Svetim Duhom i bila je tako vođena da je pomogla njih da se sačuvaju i da ostanu u životu. Ima sada jedna stvar o kojoj ćemo danas govoriti i koja će zaista, mislim da će biti veoma važna, a to je da vera proizvodi dela, da imate dela koja su iz vere i da imate dela koja su iz zakona. Jedna i druga stvar je u Bibliji, tim što je apostol Pavle rekao, dela zakona nikad nikoga neće spasiti. Ali postoje i dela vere. I to su dve veoma različite stvari i veoma je važno da ih mi, što je pre moguće, da ih jednom zauvek postavimo na svoje mjesto. Postoje dela koje proizvodi vera i postoje dela koja proizvodi sam čovjek. Postoji nešto što je ljudski napor, ljudski trud i niko neće nikada Bogu ugoditi sa svojim vlastitim trudom, jer nije milost Božja od onoga koji se trudi i onoga koji trči, nego do Boga koji daruje milost. A postoje i dela vera. I ako imate veru, vi je ne možete imati ili ne možete imati istinsku biblijsku veru, a da ona ne proizvede biblijska dela. Kada pogledate apostoli, kada su primili Svetoga Duha na dan Pentakost, napisana je cijela jedna knjiga u Bibliji koja se zove Dela apostolska. I ona se ne zove teologija apostola, ona se ne zove katekizam apostola, ona se ne zove nekakvu veroispovedanje apostola. To je ono što je Sveti Duh uradio i što su apostoli uradili vođeni Svetim Duhom za Božju slavu. I cijela knjiga Dela apostolskih je u stvari jedan izveštaj, ili ako hoćete jedan report onoga što su apostoli uradili pomazani Svetim Duhom. Sveti Duh kada dođe, i to ćemo naglasiti večeras, zato što je to jedna veoma važna stvar. Sveti Duh je poslan, kaže brat Rahman, da motiviše crkvu. I večeras mi ćemo govoriti o motivaciji koja pokreće ljude, zato što je to možda u ovome trenutku i danas u ovo vreme u kojem mi živimo jedna od najvažnijih stvari koje vernik treba da uradi u svome ličnome životu, koju crkva, jedna lokalna ili bilo koja druga zajednica treba da uradi, a to je da preispitaju svoje vlastite motive, šta je to što ih pokreće, šta je to što ih naguni na akcije koje oni proizvode. Dela ili akcije ljudi ili ono što mi radimo, ne možemo biti ljudi da ne radimo nešto. A brat Rahman kaže, Bog je dao Svetoga Duha, pazite, da bi motivisao crkvu. U poruci koja se zove filter čovjeka koji razmišlja, on kaže veoma jasno, ako vi uzmete filter Božije reči, jedina stvar koja može proći kroz taj filter je Sveti Duh, a on će vam dati želju i motivaciju da služite Bogu. Na drugim mjestima brat Rahman kaže, provjeravajte svoje vlastite motive. Jer ako vi zaključite i ako pogledate u motivaciju koja je u vama, vi ćete veoma jasno i kristalno jasno vidjeti kakav je duh koji vas pokreće. Zato što su duhovi tu da bi motivisali ljude, da bi ih pokrenuli na akciju, da bi ih vodili u određenom pravcu i da bi dali viziju njihovog života. Duh Sveti je također dat od Boga i poslati od Boga da vodi vaš život, jer su sinovi Božji vođeni Božjim duhom, da im da viziju njihovog vlastitog života i da ih vodi ka njihovom konačnom odredištu, a to je nebeski Jerusalim, i to je uznesenje. Na kraju imate jednu propovijed brata Viskala koja se zove vodstvo za uznesenje, i to je jedna veoma važna stvar, zato što uznesenje će doći, ali mi smo iz dana u dan vođeni u taj događaj. Kao što vi putujete na određeno mjesto i naravno idete korak po korak i idete napred i kilometri ostaju za vama, tako se iz uznesenje ste vođeni svakim danom vašeg života, I onda ako niste vođeni do toga mjesta i ako idete pogrešnim putem, vi u stvari nikada nećete ni stići na cilj. I veoma je važna stvar, postoji vodstvo za uznesenje, a Sveti Duh je poslan da bi vodio crkvu u uznesenje. I sada vi možete koristiti samo dva načina, dakle Sveti Duh je poslan da bi motivisao crkvu i da bi dao motivaciju ljudima za njihov vlastiti život. I bez duha čovjek ne može biti prazan. Isus je to veoma jasno rekao. Dakle, postoji stvar, ili ćete imati Svetoga Duha Božijeg, ili ako ne dobijete Svetoga Duha Božijeg, jedan drugi duh će voditi vaš život. I on može da dođe u religioznoj formi, on može da dođe u teološkoj formi, on može biti da dođe na razne načine i da stavi veo iznad ljudskih očiju i da usmeri ljudske živote u određenim pravcima u kojima on to želi da uradi. Ali postoji Sveti Duh Božiji koji je dat i koji je poslan da bi nas vodio u uznesenje. I jedna od važnih stvari koju također želim da naglasim večeras jeste dubina iskrenosti. Zato što je prorok rekao u nekoliko poruka na veoma jasan način kada je govorio o našem vremenu, rekao je nazad ka dubinama iskrenosti, nazad ka onome što je imala originalna crkva, nazad ka iskrenom traženju Boga, dođite do onoga mjesta kakvi ste bili na početku vašeg hrišćanskog života kada je pitanje da li ćete naći Boga bilo pitanje života i smrti, ono je toliko i danas pitanje života i smrti koliko je bilo i onoga dana kada smo mi odlučili da budemo hrišćani. To je najvažnije pitanje u našem životu i to je najvažnija stvar u našem životu. Mi možemo promašiti u mnogim životnim stvarima, ali u ovome da promašimo da bi služili Bogu na ispravan način, mi ne smemo sebi dozvoliti jedan takav luksuz. Onoliko koliko je ozbiljno bilo i koliko smo sa iskrenim srcima tražili Boga kada smo došli u hrišćanstvo, sa istom dubinom iskrenosti i možda čak i većom mi treba da nastavimo i ovoga dana i da nastavimo i u ovome vremenu. I zato prorok poziva i kaže nazad u dubine iskrenosti. Ako mi se ne vratimo u te dubine i ako ne dođemo i ne ostanemo u iskrenom odnosu sa Bogom, bez ikakvog farbanja, premazivanja i poliranja, kako bi to rekli jednim običnim jezikom, znate što će vam se desiti, meni, vama ili bilo kome? Jaka sila prevare koja je poslana od Boga će doći na vaš život i vi ćete vjerovati laž kao istinu i više vas niko nikada neće moći ubediti u suprotno. I vi ste svjedoci danas u samoj ovoj poruci da čujete velika zvučna imena koja bi rekli da nikada neće odstupiti od reči Božije i da nikada neće skrenuti ni u kakve pravce teologije i doktrine. I mi smo svjedoci danas da čujete nevjerovatne stvari koje se događaju u samoj ovoj poruci. A odgovor biblijski je veoma jednostavan, zato što ljubav prema istini nisu primili, zato što nisu imali dovoljno iskrenosti u sebi da bi služili Bogu na ispravan način u jednostavnosti i poniznosti, zato im je Bog poslao jaku silu prevare da veruju u laž. I vi ne možete čudom da se načudite glupostima u koje će ljudi danas poverovati da su Božje istine, vi ne možete čudom da se načudite u stvari kako ljudi koji su u ovoj poruci počinju da veruju u budalastine i nebuloze, a odgovor zašto je to tako, jer ljubav prema istini nisu primili i Bog im je, za koga kažu da mu služe, poslao jaku silu prevare da veruju u laž. I znate, u 99% slučajeva niko od njih više nikada neće izaći iz toga, jer oni celim svojim srcem veruju u te laž. Zato što dovoljno nisu imali iskrenosti u sebi. Zato što nisu Boga stavili na prvo mjesto u svome životu. Zato što ga nisu tražili kao prvoga dana kada su pristupili prestolu miromilosti i nemojte da budete ikada u zabludi, postoji jedna veoma jasna stvar, izabrani ne mogu biti prevareni. Oni čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života ne mogu biti prevareni. Moguće je da se dese mnoge stvari, ali jedna stvar je apsolutno nemoguća i u ove večeri, u ovome vremenu u kojem mi živimo, izabrani neće i ne mogu biti prevareni. Postoji jaka sila prevare, postoji sila prevare koja je došla na ljude i koja će prevariti sve one čija imena nisu u Jagnjetovoj knjizi života od prepoznanka sveta. I to je veoma jasno, i to je Biblija, i đavo će sa svojim doktrinama i sa svojim teologijama prevariti sve ljude, kao što je to uradio u Edenskom vrtu, on će uraditi i u Laodikejskom crkvenome dobu. Između Edenskog vrta i Laodikejskog crkvenog doba nema velike razlike. Eva je počela da veruje budalaštinu i sa tim je odvela ceo svet u nevolju. I danas ljudi u ovome vremenu veruju svet budalaštine koje dolaze kao nekakve lažne doktrine i sami svoj život usmeravaju ka velikim nevoljama. I ne postoji ni jedan jedini način da vi to zaustavite, ni u svom vlastitom životu ako se ne vratite nazad dubinama iskrenosti. Nazad dubinama iskrenosti, vikao je prorok. Nazad tim istim dubinama, zato što je, mi živimo u vremenu kada će crkva biti obnovljena i kada će se dela apostolska ponovo pisati, mi živimo u tim vremenima i danas moramo biti smrtno ozbiljni sa tim stvarima i moramo biti do kraja iskreni. Ne. Ako imate bilo kakav motiv kao što je lična ambicija, onda je vrijeme za pokajanje. Ako ste ličnu ambiciju stavili iznad služenja Bogu na jednostavan način, i to je vrijeme za pokajanje. Ako postoji bilo kakav motiv koji nije služenje Bogu na najjednostavniji i na najponizniji mogući način, vi to izbacite iz svoga srca, zato što to nije Sveti Duh. Znate, ako hoćete da služite Bogu, mi živimo u vremenu trećega poteza i treći potez Viljama Brahama je bio odlazak u nepopularnost. Prva dva poteza su njega načinili velikim čovjekom, on je bio veliki evanđelista. Drugi potez je bio da je on bio veliki prorok koji je znao tajne srca, ali kada je ostao sa reči i kada nije želeo da se pomeri od reči Božije i kada je propovedao Božju reč onako kako je Sveti Duh njemu davao da propoveda, on je otišao u potpunu nepopularnost. Njega su crkve odbacile i on je nailazio na zatvorena vrata i to je cena ostanka sa Bogom. I kako vrijeme bude prolazilo i cena ostanka vernosti Bogu će biti ista takva danas. Vi ne možete i ne treba da se udružite sa popularnim grupama, vi ne treba da se udružite sa popularnim pravcima, vi ne treba da se udružite sa popularnim načinom verovanja, vi treba da ostanete sa reči Božijom onako kako je Bog vama otkrio, onako kako vam je otkrio prvoga dana kada ste verovali ovu poruku. Vi ne treba da se pomerite sa tvoje reči, sa te reči, zato što je to test iskrenosti i to je Božji test za ove zadnje dane.
Amen.
To je Božji test za ove zadnje dane, zato što mi živimo, prijatelji, u laodikejsko vreme. Mi živimo u vremenu kada je četvrti pečat otvoren, pečati su otvoreni, ali ovo zadnje vreme je prorokovano u četvrtom pečatu kada je jakač koji na bledom konju došao i njegovo ime je smrt i on ne ubija mecima, on ubija doktrinama, zapamtite to.
Amen.
Smrt u ovome danu ne dolazi na pištoljima i na bajonetima, smrt dolazi sa usana ljudi koji propovedaju lažne doktrine i jedini način da vi ostanete neukaljeni jeste da ostanete verni Božjoj reči, da stojite na onome što je rečeno u ovome danu i ovoj generaciji, da ovako govori Gospod bude nešto na čemu vi stojite i za čega se ne pomera.
Amen.
I to je vrhunski izazov za vernike zadnjega vremena.
Amen.
Ne postoji tako veliki izazov kao što je taj. Ovo je najlukavije vreme, kažem vam, vaša opasnost. Satana ne dolazi sa isukanim mačevima, Satana ne dolazi sa puškama uperenim u vas, Satana ne dolazi sa pištoljima upereni na vašu klepočnicu, on dolazi sa lažnim doktrinama, on dolazi umiven, on dolazi ispoliran, baš onako kako je došlo u Edenskom vrtu.
Amen.
Eva kada je poverovala laž, ona je izgubila kontakt sa Bogom, izgubila je jedinstvo sa Bogom, zato što jedna osoba nije verovala jedan deo Božje reči. I zato nemojte da budete u zabludi i u sumnji i ovo vreme, ovo naše vreme je izazovno upravo po tim stvarima. Najveći izazov vašeg života je da ostanete verni reči, onako kako Bog daje tu reč. Onako kako je Bog vama to predao, tako je verujte do kraja, do zadnjega dana i upravo će Sveti Duh da vas vodi kroz život. Sada kada govorimo vera bez dela je mrtva, naravno da jeste. Vera bez dela je mrtva zato što kada dođe Sveti Duh, on će vas usmeriti na akciju. Sveti Duh je pre svega jedna akcija unutar vas. Kada Sveti Duh dođe na vas, on će vas inspirisati da radite za Boga i vi ne možete naći ni jedan bolji način da pobedite greh osim da radite za Boga.
Amen.
To je upravo Biblija je rekla i to je napisano u Poslanici Rimljanima na kraju 12. glave, nemojte dozvoliti da vas zlo nadvlada, nego nadvladajte zlo dobrim stvarima.
Amen.
Jedini način na koji ćete vi pobediti greh je upravo ta. Sveti Duh kada dođe, i to je njegovo lekovito svojstvo, i to je način na koji on leči ljude od greha, je da što im da ispravnu viziju, što ih usmeri u životu, što im da inspiraciju da rade nešto za Boga, i kada rade, oni više nemaju vremena da se bave gluposti.
Amen.
Bog želi da u svome kraljestvu zaposli svoje ljude.
Amen.
I onda kada je Rahaba došlo, nije on njoj održao bilo kakvu teološku pridiku ovdje i kada čitamo u knjizi Isusa Navina, to je druga glava, kako je ona usmerila Božje uhode, vi ćete vidjeti da je ona spasila Božje uhode od sigurne smrti, da je ona vodila te ukude i davala im instrukcije kako da sačuvaju svoj život i na kraju je dobila obećanje od njih da će oni sačuvati nju i njen dom. Sada kada je ona to uradila, ona je bila inspirisa. Unutar njene duše postojala je inspiracija Svetoga Duha koja je nju vodila da uradi tu stvar. Toga ili postoji u duši čovjeka ili ne. To se ne može samo staviti ljudskim htjenjem, to se ne može samo staviti ljudskim premišljanjem, to se ne može samo stavljati čak i ljudskom voljom, ili to imate u sebi ili ne. Ona je imala u sebi akciju. Ona je u sebi imala nešto što može biti oživljeno i što je moglo služiti Bogu. Ona je imala u sebi seme koje je Duh Sveti mogao oživjeti. I kada je Sveti Duh došao na nju, on je to oživao i ona je uradila stvar koja je bila potrebna da bi se začuvali Božji ljudi.
Amen.
Ista stvar se, prijatelji, desila i na dan Pentakost. I zato knjiga Dela apostolskih nije knjiga velike i duboke teologije, to je knjiga akcije, to je nešto što su uradili ljudi koji su bili vođeni Svetim Duhom.
Amen.
To je nešto što su uradili ljudi koji su bili vođeni Svetim Duhom. To je knjiga izveštaja šta je Pavle uradio u Korintu, šta je Pavle uradio u Efezu, šta je Petar uradio u Jerusalimu, izašli su iz gornje sobe, propovedali su evanđelje, osnovali su crkvu na ovome mjestu, osnovali su crkvu na onome mjestu, krstili su čovjeka u ovome gradu, krstili su čovjeka u nekome drugome gradu. To nije teologija, to je akcija.
Amen.
I Sveti Duh kada dođe, to je akcija unutar vas koja vas pokreće da stavite Božije stvari na prvo mjesto u vašem životu.
Amen.
To je jedna duhovna vizija vašeg života koju vi morate imati ako ćete da živite iznad greha. Vi greh ne možete pobediti boreći se protiv njega. Zapazite tu stvar. Možda nikada bolje neću moći ni da je definišem, ali vi greh nećete pobediti tako što ćete se boriti protiv njega. Vi ćete greh pobediti tako što ćete mu okrenuti leđa. Vi ćete greh pobediti tako što ćete imati ispravnu viziju od Boga da činite službu za njega i za njegov narod. Vi ćete greh pobediti tako što ćete ga zaboraviti. I ako gledate crkve i ako gledate ljude koji skreću razne pravce u samoj ovoj poruci, vi ćete vidjeti da se oni nikada u životu ničim drugim nisu bavili osim isprazne teologije, ispraznog detaljisanja o Božjoj reči, hvatanje bitnih i nebitnih detalja onoga što je prorok rekao, ili su se bavili takozvanom svetošću, onim što oni nazivaju svetošću. Postoji takozvana svetost, postoji farisejska svetost. Fariseji su mislili da su oni sveci na svecima i da je njih, da su oni nedodirljivi, zato što su se borili protiv greha i onoga što su oni smatrali grehom ceo svoj život. Ako ćete se vi boriti protiv greha stalno, vi ćete misliti na njega, i jedino što ćete raditi, vi ćete fokusirati ceo dan i ceo svoj život protiv toga šta ne smete da uradite, šta treba da promenite, kako treba da se postavite, i dok to radite, vi ćete gubiti najdragoceniju stvar koju vam je Bog dao na zemlji, gubit ćete vaše vlastito vreme.
Amen.
Nemojte to raditi, zato što Bog ne želi od vas da vi to radite. Postoje nekoliko stvari u svetome životu koje su veoma važne. A to je, Ako ste dama u hrišćanstvu, pustite da vaša kosa bude duga, tačka. Ostavite svoje, nosite suknje i oblačite se pristojno, tačka. Uradite to i zaboravite sve o tim stvarima. Idite dalje. Nećete stalno pričati o tome, nećete se stalno baviti time, nećete stalno gledati oko sebe šta neko radi na takav način, šta ne radi, kako se neko oblaže, kako se ne oblaže, i morate naći svrhu svoga života, a svrha vašeg života nije samo da gledate kako se neko obukao, da li neko ima suknju koja je dugačka 15 ili 20 cm, svrha vašeg života je da služite Isusu Hristu na najbolji mogući način, onako kako vas je On odredio da to radite u životu.
Amen.
Vi to morate doći do jednoga mjesta da nešto radite za Boga. Kada se ljudi bore protiv greha ili onoga što oni nazivaju greh, oni su opsednuti grehom. I oni misle da su ga pobedili sa svojim ljudskim trudom i stalno im je to u glavi. Posvećenje je stvar koju je Bog pribavio za vas na krstu Golgote. Kada vi kažete i kada priznate svoje grehe u pokajanju, Bog kaže: ja sam vam oprostio. On očekuje od vas da se više ne bavite prošlošću. Vi imate ljude koji također konstantno žive u prošlosti, ali znaš šta je Božje očekivanje? Pa zaboravite stvari. Krv Isusa Hrista ti je oprostila grehe. Ja sam Bog koji ti je oprastao sve tvoje grehe. Svi tvoji grehi su bačeni u more zaborava. Pa zašto ste stalno okrenuti ka prošlosti? Zašto su stalno vaše onda misli u prošlosti? Idite dalje, gledajte u budućnost. Nije li apostol Pavle rekao, ostavljam ono što je bilo juče i gledam na stvari koje mogu uraditi u sutrašnjem danu? Ista stvar je sa posvećenjem. Znate, brak koji je bio toliko protivnik televizije, znate zašto nije gledao film u kome je igrala Marilyn Monroe? Zato što je rekao, ja nemam vremena za to. Zvali su ga da pogleda nekakav njen film koji je bio popularan u tome trenutku i nešto su želeli da mu pokažu. On je rekao, ako nađe vremena, doći ću da pogledam to. Ali znate, prijatelji, ja imam toliko obaveza na misijskim poljima, ja imam toliko privatnih razgovora, ja sam toliko zaposlen na gospodnjoj njivi da ja nemam vremena za takve stvari.
Amen.
Ne radi se o tome da ja ne smem da radim takve stvari, ne radi se o tome da ću ja načiniti smrtni greh ako uradim takve stvari, radi se o tome da ja nemam vremena za takve stvari.
Amen.
Znate, ja imam pametnijeg posla da radim u životu osim da gledam Marilyn Monroe na nekakvom glupom filmu, ja imam toliko ljudi za koje treba da se molim, ja imam toliko pisama na koje treba da odgovorim, ja imam toliko adresa gdje treba da usmjerim svoje vreme i svoje molitve, ja treba da zakažem sve te službe i ja treba da budem u molitvi sa Bogom i ja zaista, prijatelji, nemam vremena da gledam vaš film sa Marilyn Monroe. Dosta je tih stvari, nemam vremena za to. Ne radi se o tome da ja ne smem to da radim, ja nemam vreme. Ali onda ako pogledate današnje hrišćanstvo, vi ćete vidjeti da oni imaju i previše vremena da ga uludo troši. Ljudi, najdragocenija stvar, prijatelji, koje vi imate večeras i koje ćete imati dok ste ovdje na zemlji je vaše vreme. Najdragocenija stvar je vaše vreme, a najracionalniji način da vi to vreme utrošite je da nešto radite za Boga i za njegove ljude. I onda kada ste zaposleni na njivi gospodnje, vi nećete imati vremena za takve stvari kao što su televizija ili određene stvari. Ne radi se o tome da vi to ne smete, ali vi ste pomazani Svetim Duhom, vaš život ima drugu svrhu, vaš život ima jedan drugi cilj i vi nemate vremena za to.
Amen.
Vi nemate vremena za to. Prorok je rekao, ja nemam vremena, ne, ja ne smem da to gledam. Ne, Bog će me kazniti i poslaće vatru sa neba i poslaće ogan sa neba da me spali i ubi ako ja to uradim. To je smrtni greh za mene, ja nemam vremena to da uradim. I onda kada pogledate na ovaj svet i na ovo hrišćanstvo danas i kada pogledate na ljude koji nikada nisu čuli da je Bog poslao proroka u ovim zadnjim danima, kada pogledate širom Europe i širom Balkana, dobro, na Balkanu sada već, hvala Bogu, mnogo manje ljudi je koji nikada nisu čuli za Viljama Brahama i za njegovu službu. Ali kada pogledate Evropu, pogledate protestantske zajednice, pa to je 99% ljudi koji nikada nisu čuli za ime William Marion Brahan i za to da je Bog poslao proroka na kraju vremena. Toliko je posla i toliko je mogućnosti da vi nešto uradite za Boga i za te ljude na gospodnjoj njivi, da dođete do jednog mjesta da kažete, ja zaista imam toliko posla i toliko mogućnosti da služim Gospodu i nemam više vremena za budalaštvo. Nema više vremena za raspravlja. Nema više vremena za teološke diskusije i za teološke debate. Ja sam zaposlena osoba. Postoje obaveze koje ja imam u gospodnjoj njivi. Postoje obaveze koje ja imam na Božijem zadatku. I ja ću te obaveze činiti. I zaista više nemam vremena da se bavim gluposti. Da li je neka štikla ili neka suknja 19 ili 20 cm, oprostite, to su toliko nebulozne stvari da mi više nemamo vremena da se bavimo tim.
Amen.
Ja više nemam vremena da odgovaram na takva pitanja. A da ste duhovna osoba, vi ne bi dozvolili da takva pitanja ulaze u vašu glavu zato što ne dolaze od Boga, dolaze od đavola. Izbacite to napolje. I konačno dajte svrhu svoga života. Prorok je govorio o trećem potresu i rekao, ako vas je Bog postavio da vadite krompir na njivi, radite to najbolje što možete, ali ono što vam je Bog dao da je vaš zadatak na zemlji, radite to maksimalno, uložite svu svoju snagu, pa ako je to najmanje što možete da uradite, uradite to najbolje što možete.
Amen.
Ako vam je Bog dao da budete samo roditelji na zemlji, znate, Bog nije predodredio sve ljude da budu propovednici. Bog nije predodredio sve ljude da budu učitelji, zato što apostol Jakov u istoj ovoj glavi, u istoj ovoj poslanici nekoliko stihova kasnije kaže: nemojte se truditi da budete, da budu mnogi učitelji među vama, jer će biti strožije suđe. Tako ako vam je Bog dao taj mali, tu malu privilegiju da budete dobar, da budete roditelj, samo to zahteva od vas u zemaljskom životu, pa onda to uradite na najbolji mogući način. Ali nađite i dođite do svoga mjesta u Hristu, dođite do nečega što je Bog dao vama da bude vaš zadatak i radite to najbolje što možete. Ne postoji osoba koju će Bog ostaviti besposleno na zemlji, zato što je on poslao Svetoga Duha da zaposli ljudi. Kada je Sveti Duh došao u gornjoj sobi, on ih nije više ostavio u gornjoj sobi. Isus ih je poslao i rekao je: idite u grad Jerusalim i čekajte dok se ne obučete u silu sa visine. A kada je ta sila sa visine došla, ona ih je poslala iz gornje sobe po celome svetu da propovedaju evanđelje svakome stvorenju, zato što je Bog zaposlio svakoga od njih. I Bog danas želi crkvu da zaposli. I to je upravo smisao i svrha dolaska Svetoga Duha u ovome vremenu u kojem mi živimo. Morate naći posao koji je Bog odredio za vas. I onda ga radite najbolje što možete. I kada ste zaposleni, vi nećete imati vremena za nebitne stvari. To je važno. Kada ste zaposleni, vi nećete imati vremena za nebitne stvari. Ne, ljudi, kada čitate 25. glavu Matejevog evanđelja, vi tamo vidite: zli i lenji slug. Ti jesi sluga Boži, ali te je ono karakterisao kao da si zao i len. To su dve loše karakteristike, u stvari dve užasne karakteristike, i vi ne znate koja je gora od koje. Zli i lenji slug. Ti si mogao da nešto da uradiš sa darom koji si imao, ti si mogao nešto da uradiš sa talentom koji si imao, ti si mogao nešto da uradiš sa porukom koja ti je bila predana u ruke, ti si mogao nešto da uradiš, ali ti si odlučio da ne uradiš sa time ništa. I zbog toga te reč Božija karakteriše kao zlog i kao lenjoga slug. Kada čitate dela apostolska i kada čitate živote apostola, vi ste vidjeli da je njihov život imao jednu veću svrhu, jedan veći smisao nego što je bio prirodni život. Njihov smisao života, smisao njihovog života nije bila samo ta da oni podignu svoju porodicu. Smisao i svrha njihovog života nije bila samo ta da oni sebi obezbede dobru egzistenciju i dobar posao. Smisao njihovog života nije bio da svoje zemaljske dane provedu na što lagodniji način. Smisao i svrha njihovog života je bila ta da služe Bogu i da ostave trag, onako kako je prorok to rekao u pesku vremena. Da urade nešto u životu po čemu će ostati prepoznatljivi, da ostave trag u hrišćanstvu, da ostave trag na zemlji, da nešto urade što se može u večnosti okarakteristiti kao dobra stvar. I kada razmišljate o tome, i treba da razmišljate o tome, jednoga dana ćemo svi stati pred Boga. Sada ako smo spasni, ako smo nevesta Isusa Hrista, što mi verujemo da jesmo, i treba da verujemo da jesmo, i mi to zaista jesmo, mi nećemo biti suđeni zbog greha, jer greha na nama nema, ali ćemo svi biti suđeni zbog evanđelja koje smo propovedali, i mi ćemo biti suđeni po tome koliko smo i šta smo uradili za Gospoda na zemlji. Jednoga dana zaista će i ta vrsta procenjivanja doći. Šta si ti uradio za Gospoda Isusa dok si bio na zemlji? Šta se to računa? Jednoga dana kada staneš pred Boga, šta ćeš reći: Gospode, evo ja sam na zemlji za tebe uradio to, to i to. I vi inventar toga možete početi praviti već sada, dovoljno ste duhovni, dovoljno duhovnog razumevanja imate da možete pogledati na svoj život i na sve stvari koje ste uradili u službi Gospodnjoj i onda reći: Gospode, ovo je moj uspjeh, ovo je moja služba, ovo je nešto što sam ja uradio u svom životu, ovo sam ja uradio za tebe i za tvoje kraljevstvo dok sam bio na zemlji. Potom, jednoga dana iza zavese vremena moći ćete da radite sve i da živite nezamislivi život koji sada ne možete ni zamisliti, ali nećete moći više ništa da uradite za njega. Ono što možete da uradite za njega, možete da uradite sada u ovome vremenu. I mi bi to trebali da uradimo maksimalno, jer jednoga dana ćemo stati pred Boga. I nećemo on suditi na jedan takav način da će sad reći: ti idi u pakao zbog toga, ti si tamo u nebu, Zato što ti nevesta Isusa Hrista predodređen pre postanka sveta, ali što si ti uradio sa svojim životom na zemlji? Šta si uradio? Otišao si i taj grad i uradio si šta? Bio si na tome i tome mjestu i uradio si šta? Upoznao si sa porukom toliko i toliko ljudi, počnite već sebi sada postavljati ta pitanja. Ne postoji ni jedna osoba u apostolskom vreme, ne postoji ni jedna osoba u evanđeljima koja nije imala veliku viziju svoga života. Koja nije imala cilj u svome životu da nešto uradi za Boga i da ostavi trag u pesku vremena. Pogledajte Williama Brakama i neka on bude naš najjedinstveniji primjer jer je živeo u nama bliskome vremenu. Pogledajte da je on svakoga dana planirao nešto da uradi u sljedeće vreme. On je bio toliko zaokupljen službom koju je imao za Gospoda Isusa Hrista da je sve njegovo vreme, sva njegova snaga, sva njegova životna energija bila posvećena i predana tome cilju. On nije bio osoba koja je svoj prirodni život stavila na prvo mjesto. U stvari, čak ako vam stvari vašeg prirodnog života smetaju da bi realizovali svoje duhovne ciljeve, onda neka vaši duhovni ciljevi budu prioritet u svemu tom. Neka sve bude podređeno tome da vi služite Bogu i kada vi stavite Boga na prvo mjesto, on će staviti vaše potrebe na prvo mjesto. Ne postoji ni jedan jedini način. Dakle, pred Mojsijem se otvaralo Crveno more zato što je on bio u pravo vrijeme na pravom mjestu i stavio je to kao svoj životni cilj. Ja želim, Bože, došao sam ovdje u Izrael, došao sam pred ovo Crveno more i doveo sam tvoj narod do ovoga mjesta. Ja želim da ih odvedem u zemlju za koju si se ti zagledao Abrahamu, Isaku i Jakovu. Ja sam ceo svoj život posvetio toj svrsi i tome cilju. Nemam ni jedan drugi motiv i ni jedan drugi cilj osim toga. I sada ovo Crveno more je moja prepreka. Ja ovu prepreku ne mogu da savladam i ja je predajem u tvoje ruke. I istočni vetar je počeo da duva i Crveno more se podelilo na dva dela i oni su prešli po dnu mora kao po suvoj zemlji. Zato što su bili u Božjoj svrsi, u Božjem cilju i imali su ispravan motiv. Vi ne možete očekivati da Bog otvara vrata pred vama, a da imate pogrešan motiv. U ovo današnje vrijeme to nije moguće. Ljudi nailaze na zatvorena vrata, ljudi nailaze na voltena zatvorena vrata, vrata se ne otvaraju pred njima zato što imaju pogrešne motive u tim stvarima. Mojsijev motiv je bio savršeno čist, Mojsijeva vizija je bila savršeno ispravna, on je imao cilj, ja vodim ove ljude u obećanu zemlju, ja ih vodim u zemlju koju se Bog zakleo Abrahamu i Bog će otvarati sva vrata pred nama. A onda ako vi nailazite na zatvorena vrata, a onda ako sve što pokušate da uradite ne daje nikakav rezultat, onda ako udarate glavom kroz zid i vrata su i dalje zatvorena, onda se vratite i preispitajte svoje motive. To je nešto što vam ja želim poručiti večeras. Ako nailazite na zatvorena vrata, ako se vrata pred vama ne otvaraju, ako uložite energiju u nešto, a ne dobijete rezultat, onda se vratite na početak i preispitajte svoje vlastite motive i tamo ćete naći odgovor zašto su ta vrata tako gvozdeno zatvorena. Čak William Marion Brakam, kada je imao šatorsku viziju u kojemu je Bog pokazao da postoji još jedan talas i celiteljske službe, što god to bilo, i ta vizija se jedno vreme, ili on nije možda u prvo vreme najbolje razumeo, ta vizija se nije dešavala, on je pozvao sve crkvene starešine i rekao, a mi ćemo se moliti da vidimo u čemu je problem, šta je to zaustavlja ovu viziju da se ona ne ispuni. U čemu je to problem, prijatelji, kada se to ne ostvaruje što sam ja video u viziji? Hajde da ispitamo svoje vlastite motive. I ako ne ilazite na zatvorena vrata, onda se vratite na sam početak, i onda preispitajte svoja srca, šta je to što vas pokreće? Šta je to što vas pokreće? Šta je to što vas navodi? Ali onda ako su vaši motivi čisti, i ako pogledate na svoje srce i pogledate, više ne postoji ni malo želje za popularnosti u meni. Ja ne želim da budem slavno ime u poruci, više nema toga. Ja ne želim da živim na račun poruke, više nema toga u meni. Ja ne želim ni jednu drugu stvar, osim da vidim ljude Božije čija su imena u Jagnjetovoj knjizi života, kako dolaze do vode, krštavaju se u njegovo ime i bivaju ispunjeni Svetim Duhom, kao što je to bilo na dan Pentakosta. Kada je to vaš jedini motiv, vi ćete vidjeti Boga na delu, zato što je on isti jučer, danas i za uvek, on je onoliko nadprirodni Bog. Mi želimo nadprirodne stvari. Ali da bi nadprirodno bilo pokrenuto i da bi Bog bio naš saradnik, znate, pre svega, iznad svega, vaš motiv mora biti kristalno jasno. Vaš motiv mora biti kristalno jasno. Bog gleda na ljudska srca. Bog gleda na ljudska srca i vi ne možete sada da je Mojsije želeo, da je Mojsije želeo da od svoga života napravi samo veliko ime. I da je Bog video da tamo ima posla sa jednim prorokom kao što koji je bio recimo sličan Valamu, da je njegov prorok Mojsije izneverio kao što je Valam izdao, on nikada ne bi pred tim prorokom otvorio Crveno more i nikada ne bi vodio svoj narod i nikada ne bi dozvolio da njegov narod bude u vlasti takvih ljudi. Vi imate jednu stvar, i to ću vam reći večeras, to je Ezekijelovo proroštvo o lažnim fasirima i lažnim učiteljima. I on govori, vi ste, moje ovce su razbacane na sve strane. I vi niste lečili oni koji su ranjene, vi niste pomagali onima koji su umogli, i onda im daje jedno obećanje, evo mene na vas. Jer ja ću te ovce istrgnuti iz vaših ruku. Božji ljudi, ma gde se nalazili i ma ko oni bili, ako je Bog predodredio njih za uznesenje, oni će biti van uticaja lažnih pastira, lažnih učitelja i lažnih proroka. To vam garantuje sama Božja reč. A onda se ljudi pitaju gde je nadprirodna stvar. Da bi nadprirodno bilo pokrenuto, da bi nadprirodno bilo manifestovano u nekoj meri, vi morate imati smrtno, ozbiljno, iskreno srce i nemati ni jedan jedini drugi motiv.
Amen.
Osim želje da proslavite Boga na zemlji. I želje da ljude dovedete u njegovo kraljestvo i u njegovo carstvo, a onda kada je taj motiv u vama, Bog će se pokrenuti.
Amen.
Bog će se pokreti. On je to uradio u danima apostola Pavla kada ga je on poslao ka paganima. Bog se pokrenuo. Bog je bio Pavlov saradnik, Bog je dovodio ljude, Bog je dovodio ljude do pokajanja, Bog je dovodio ljude do krštenja, Bog je dovodio ljude do vode i do krštenja Svetim Duhom. Bog je to uradio zato što je on sarađivao sa apostolom Pavlom. Ali je prethodno, njegovi motivi su bili u svemu kristalno jasno. Bilo je jasno da on nema drugi cilj, da nema drugu svrhu, da nema drugu nameru, osim da služi Bogu i da služi Božjim ljudima. I to je ta važna stvar. Sada u jednoj veoma važnoj poruci koja se zove čovjekov misaoni filter, prorok nam govori o tom. Kroz filter Božje reči može proći samo Sveti Duh.
Amen.
I on će nam dati ispravan motiv. Sveti Duh danas ne želi ništa drugo. Recite mi, šta je Božja želja u ovome danu? Sem da zadnjeg izabranog dovede do krštenja Svetim Duhom.
Amen.
Zapečati ga Svetim Duhom. A onda kada taj zadnji izabrani dođe, u telo Isusa Hrista nastupit će uznesenje. Bog ovoga trenutka, Sveti Duh koji je izliven na nevesto Isusa Hrista, ovoga trenutka nema ni jednu drugu nameru, ni jedan drugi cilj, ni jedan drugi motiv, ni jednu drugu stvar, osim te. Znate, njega ne zanima ništa drugo. Ovaj svet i ovaj svetski poredak i ovaj religiozni poredak ide svojim putem i njemu više nema pomoći. Zaista. I Bog zna, Bog je prorokovao, Bog je rekao šta će uraditi s ovim i ovakvim svetom. I razlog njegovog otezanja ovoga minuta, ove večeri, je zato što taj zadnji izadan još nije došao u telo Isusa Hrista, onoga trenutka, onoga samoga trenutka kada taj zadnji, čije je ime u Jagnjetovoj knjizi života, dođe u telo Isusa Hrista, nastupit će i uznese.
Amen.
razlog zašto ovaj svet još uvijek stoji i zašto ljudi još uvijek hodaju po njemu i zašto se greh još uvijek umnožava je samo taj što tamo neko možda u džunglama Afrike ili gdje god to bilo još nije došao do reči života, još nije došao do krštenja Svetim Duhom, još nije došao do spasenja i kada taj zadnji dođe, doći će i uzne se. A onda, ako Bog nema ni jedan jedini drugi cilj, a nema ga, kakav može biti cilj u životu Duhom Svetim ispunjenog čovjeka? Duhom Svetim ispunjen čovjek ne može imati ni jedan drugi cilj, ni jednu drugu svrhu osim Božije svrhe. Ja ću naći toga zadnjeg, ja ću se udružiti sa ljudima koji traže toga zadnjeg, ja ću pružiti ruku svim onima koji rade na tome da dovedu toga zadnjeg, ja ću pomoći na svaki mogući način taj rad da taj zadnji dođe u telo Isusa Hrista, zato što je to želja moga Boga. Pogledajte samo priče o tome u Bibliji kako pastir ide za jednom izgubljenom ovcu. I ako je jedna njegova ovca u nevolji, ako je jedan njegov čovjek u nevolji, on će zanemariti 99 drugih koji su na sigurnom da bi se posvetio onoj jednoj koja je u nevolji. A onda ako kažete da ste ispunjeni, da ste pomazani Svetim Duhom, i u stvari kažete da se čaša Svetoga Duha preliva u vama i kažete da gorite vatrom Svetoga Duha, onda kako možete i kako se ljudi uopće mogu usuditi da od ove poruke prave teološke seminare i budalaštine ili da se preganjaju oko centimetara njihove odeće ili dužine njihovih suknji ili svih tih bezmislenih stvari sa kojima se bave, kako možete tvrditi da ste prepunjeni Svetim Duhom i raditi takve stvari? Kako je to moguće? Neka mi neko to objasni uzimajući Božju reč. I vi možete propiterisati citate Viljama Brahama kako god želite, ali pred ovom očiglednom istinom vi ne možete reći ni jednu jedinu reč suprotno tome. Recite mi, kako je moguće da osoba puna Svetoga Duha ne vidi ove stvari? Dakle, ja ću se udružiti sa svima, ja ću pomoći sve one koji žele da služe Bogu da bi se taj zadnji doveo u Božje kraljevstvo. Moje mjesto je sa njima, moj duh sarađuje sa njima, ja sam jedno sa njima, mi smo jedno telo, kršteni Svetim Duhom u telo Gospoda Isusa Hrista. A sada mi recite, da li zaista verujete da Bog ima drugu svrhu osim od... Ako vas je on stavio u svoj tor, ako ste vi bili izgubljena pa ste sada nađena ovca, ako vam je on dao večnu sigurnost, ako ste se krstili u njegovo ime, ako imate službe na koje idete, ako imate sve te streaminge koje možete da pratite i sve te propovedi koje možete da slušate iz nedelje u nedelju, ako imate svoje zajednice, ako imate braću i sestre, ako vas je on dao u jedne dobre crkve, u jednu dobru atmosferu i vi osjećate sigurnost svoga spasenja, i to je sve u redu i sve to Bog želi da imate, ali znate šta? On se neće toliko baviti vama više, on će se baviti kao onim koji su još izgubljeni, on će vas slati kao onim koji još nisu došli do te sigurnosti, on će vas slati kao onima koji su još zarobljeni okovima pakla i denominacionalizma, on će vas poslati sa porukom oslobođenja ka njima. Možda vi ne morate biti u prvim redovima, možda svi ne morate raditi na način kao što to mi radimo. Možda ovo nije, i svakako ovo nije jedini način, ali onda nađite svoju viziju, nađite svoju svrhu, nađite svoje mjesto, nađite svoj put, ali neka to funkcioniše i donosi rezultat. Jer ne možete se baviti sami sobom. I ne možete se baviti sami sobom da bi bili, da bi zadovoljili Boga.
Amen.
Ne možete se baviti samo svojom crkvom i analizom njenog stanja da bi zadovoljili Boga. Ne možete se baviti svojim propovednicima, ocjenjivati ih, procjenjivati, kritikovati ili hvaliti, a da bi Bog bio zadovoljan sa vama. Vi svoje srce morate predati službi za druge ljude da bi Bog bio zadovoljan.
Amen.
I to je prosta i nevjerovatno jednostavna činjenica. Prorok je to rekao na veoma jasan način i on kaže, onaj dan na Golgoti, ako živite za druge ljude, vi ste veoma blizu nebeskog kraljevstva.
Amen.
Dakle, ne možete se baviti sami sobom. Ne možete se baviti čak ni samo svojom porodicom. Ne možete se baviti ni samo svojom crkvom. Vi morate živjeti za druge.
Amen.
I onda ste veoma blizu Božije kralje.
Amen.
A Sveti Duh će uživjeti u vašoj duši tu viziju. Rakaba se bavila drugim ljudima. Žena koja je pomazala Isusa Hrista za ukop se je uradila nešto za njega. Žena kod studenca, kada je Sveti Duh došao na nju, otišla je u selo i svima je svedočila o Isusu Hristu. I obratila je celo selo svojim svedočanom. Zato što iskreno verovala i bila zapaljena za Boga. I onda ako iskreno verujete i zapaljeni ste u svojoj duši za Boga, vi ćete imati rezultat zato što će vas Bog potvrditi. Ona je bila kod bunara, grešnica, umotana u svome grehu, ali prorok kaže, unutra je bila jedna izabrana duša.
Amen.
Unutra je bilo se. I onda kada je reč Božja došla, on se probijao kroz veo njenoga života. I zamislite kakva je tamo bol bila, je žena koja je živjela takav način života kako je ona živjela, je žena koja se predala i prepustila. Bila je u svim tim brakovima i onda je posle svega digla ruke od svega i rekla je, neka život ide svojim tokom, baš me briga. Ali prorok kaže da je unutra bilo seme i ona je znala da će doći Mesija i kada je Mesija pokazao svoj prorokski mesijanski znak i rekao je, ja sam taj koji govori sa tobom, nešto je se zapalilo u njoj i ona više nije mogla ćutati. Ona je otišla u selo i svima je rekla, ja sam našla Mesiju i obratila je u hrišćansku veru celo selo. I vi imate to u svojoj duši kao potencijal. I vi imate u svojoj duši to kao potencijal. Ona je nešto morala da uradi. Nešto je nju pokrenulo u tome pravcu. Kao Rahabu. Ona je nešto morala da uradi za uhode. Najlogičnija stvar u Rahabino vreme bi bila da ih izda. I ako čitate Isusa Navina, druga glava, tada Isus Navin u tajnosti je poslao i Sitima dvojicu uhoda rekavši im, idite, izvidite zemlju i Jeriho. Oni su otišli i došli su u kuću jedne bludnice koja se zvala Rava i tu su ostali neko vreme. Ali caru Jerihona je bilo javljeno, evo neki izraelski sinovi došli su noća s ovamo da izvide zemlju. Tada je car Jerihona poslao ljude kod Rave i poručio je, izvedi ljude koji su došli kod tebe i ušli u svoju kuću jer su oni došli da izvede svu ovu zemlju. Da je ona koristila samo ljudsku pamet i ljudsku logiku, ona bi rekla, evo, to su ti ljudi. Ja vam danas predajem dvojicu stranih špijuna, stranih plaćenika, evo izvolite ih, hapsite ih, vešajte ih, streljajte ih, radite šta god hoćete sa njim. Ali žena je u međuvremenu sakrila ova dva čoveka. Zatim je rekla, tačno je da su ti ljudi bili kod meni, ali ja nisam znala odakle su. Otišli su u sumrak kad se zatvaraju gradska vrata. Ne znam kuda su išli. Idite brzo za njima, jer ih možda možete istići. Ona je imala viziju šta da radi. Ona je imala ideju što da radi. Ona je imala viziju spasenja sebe i svoga doma. Ona je želela svoje spasenje i ona ga je dobila.
Amen.
I to su dela vera. To su dela vera. U istom stihu, u stvari u dva stiha, jedan pored drugog, apostol Jakov spominje ovo, vera bez dela je mrtva, i odmah zatim spominje ovu ženu. Ona nije prolazila kroz nekakav ogroman proces opravdanja, posvećenja, pa krštenja, kako se to mi imamo u svojoj glavi već posloženo. Ona je prosto čula, znala da su to izraelski sinovi, da su to uhode, ona je znala da ako im pomogne, pomoći će i oni njoj. Ona je imala u svojoj duši viziju i znala je tačno šta treba da radi za reč Božju. I brat Biskar u jednoj propovedi kaže, ona sada preuzima kontrolu nad Božjim slugama. Ona ih je pre toga odvela na krov i sakrila ih ispod sabljika lana koja je razastrala po krovu. Ljudi su krenuli u poteru za njima prema prelazima preko Jordana. I čim je potera izašla, gradska vrata su se zatvorila. Pre nego što su uhode legla, ona je otišla gore kod njih na krov i rekla im, znam da će, vam Gospod sigurno dati ovu zemlju, jer nas je zbog vas obuzeo strah i svi stanovnici ove zemlje uplašili su se od vas. Čuli smo kako je Gospod pred vama isušio vode Crvenoga mora kada ste izlazili iz Egipta i šta ste učinili dvojici amorejskih careva koji su bili sa one strane Jordana, Simunu i Ogu koje ste pogubili. Kad smo to čuli, srce nam je počelo se topiti od straha i klonuli smo duhom jer je Gospod vaš Bog, Bog gore na nebesima i dole na zemlji. Zato vas sada molim, zakunite mi se Gospodom da ćete zbog milosti koju sam vam pokazala i vi pokazati milost prema domu moga oca, i zato mi dajte neki pouzdan znak. Ostavite u životu moga oca i moju majku, moju braću i moje sestre i sve njihove, izbavite naše duše od smrti.
Amen.
I ona je tačno znala što treba da radi. I kada čitate u poruci koja se zove duhovna inspiracija o ženi kojoj je sin umro, i ona nije očajavala, ona je u sebi znala što treba da radi. Idem do Božijega proroka. I prorok kaže, ako u vama postoji želja da uradite neku stvar za Boga, uradite to odmah. Nemojte se konsultovati ni sa duhom, ni sa telom, ni sa prijateljima, ni sa braćom, ni sa pastorima, ni sa kim na ovome svetu, idite i uradite to što je Bog stavio u vaše srce. Zato što je to vaša karta za nebo, to je vaša ulaznica za Carstvo Božije, to je najdragoceniji biser koji vi imate, to je jedan znak da ste Božji ljudi. Jako. Šta je njega dovelo do prvorodstva? Šta je njegovo dovelo do blagoslova? Samo jedna želja unutar njegove duše. Želja da se toga domogne. I ta želja je bila od Boga. I Boga je zbog toga cenio. Šta je bilo ovo u Rahabu? Jedna želja da spasi sebe i svoj dom. I Bog je nju zbog toga poštovao. Šta je to bilo u ženi koja je pomazala Isusovo telo za ukop? Jedna želja da mu učini službu. I Bog je to poštovao. I čak je rekao, gdje god se u celome svetu bude propovedalo ovo evanđelje, pomenut će se i ovo što je ona uradila.
Amen.
Zato što je to veliko delo. Vera bez dela je mrtva. Vera, ako ne služi Bogu, je mrtva. Ali onda ako pokušate svoj legalistički put da se borite protiv greha, da stalno razmišljate o grehu, da se stalno vrtite u krug sa tim teorijama i sa tim besmislicama, vi ćete propustiti pravu stvar. Vi ste rođeni na ovoj zemlji da bi služili Gospoda Isusa.
Amen.
Vi ste se rodili na ovoj zemlji da bi širili ovo evanđelje. Vaša zadnja i osnovna životna misija i svrha je da propovedate ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju. Vaš život ni smisao je upravo to.
Amen.
I kada se ovaj naš zemaljski život završi, već sada možemo razmišljati o tome da jednoga dana u jednome drugome svetu će se pomenuti sve ono što je učinjeno iz ljubavi za Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Ljubav je ta koja će nas pokrenuti na sve. Jednoga dana i najmanja stvar koja je urađena iz ljubavi za njega, iz poštovanja prema njemu, će biti pomenuta i bit će nagrađen. Svaka stvar koju ste uradili iz ljubavi za njega će biti nagrađen. Svaka stvar će biti pomenuta pred svim anđelima, pred svim ljudima, pred svim stvorenjima koje budu prisutne u večnosti, će se pomenuti to što ste vi uradili. A Isus je rekao, sabirajte sebi blago na nebo. Mi danas uradimo stvari koje možemo, znate, i najzanimljivija je stvar da Bog od nas ne traži da uradimo nemoguće stvari. Bog nam otvara vrata, Bog sarađuje sa nam. Ali dođimo na njegovu njegu. Uđimo u njegov posao. Ostavimo ta isprazna dela kojim se ljudi toliko opterećuju. Ostavimo čak i teologiju poruke. Ostavimo sve te stvari. Nazad ka dubinama iskrenosti i nazad ka služu. To je veoma važna stvar. Imati viziju svoga ličnog vlastitoga života. Šta ja to radi, a što bi ostavilo trag na ovoj zemlji? Šta ja to činim što bi ostavilo trag u pesku vremena? Šta je to što ja činim što može uticati pozitivno na druge ljude? Šta je to u mome životu što ja radim i činim da može druge ljude približiti Bogu? Prorok je o tome govorio i nazvao je to uticaj. I znate, on je čak spomenuo pijenog čovjeka koji je tako podao nestabilno ulicom i njegov mali sinčić ga je pratio. I onda se okrene prema svome detetu i pita ga, dobro sine, što ti tako nestabilno ideš? Kaže, tata, ja samo pratim tvoje korake. Posle toga mu više nikada nije palo na pamet da uzme alkohol u rumu i da pije. Ali to je uticaj. Vi širite uticaj i šta je to što ste uradili, a da je uticalo na druge ljude da se približe Bogu. To je stvar koja se jedino računa. Jednoga dana, i sa tim je još Solomon bio suočen na zemlji, sve je prolazno. Ljudska mladost je prolazna, ljudska sreća je prolazna, ljudsko zdravlje je prolazno i ljudski život je prolazno. Šta god uradite i kako god pokrenete i kakve god uspehe da postignete na zemlji, oni su prolazni. Ljudski uspjesi su također veoma prolazna stvar. Danas se dočekate pate nečega, nekog uticaja, nekoga položaja i sutra više niste tu. Bilo je i prošlo je. I onda Solomon kada je bio suočen sa tom prolaznošću rekao je sve je sa štim. Ali stvari koje ste uradili za Gospoda Isusa Hrista ovdje na zemlji imaju svoju večnu vrednost. I ceni ih Bog koji pamti. Ceni ih Bog koji ih nagrađuje, a sama vaša vizija će vas održati u životu. Apostoli nisu do zadnjeg dana svoga života prestali da šire evanđelje. I onda kada pogledate na jednoga od ljudi koji je jedan od najuticajnijih propovednika u poruci današnjice, Edvarda Biskala, ljudi bi rekli za njega, vidite kako je neumoran i u 80-im, 70-im godinama života u kojima se već nalazi, ali on je neumoran. Znate zašto? Zato što Sveti Duh ne prestaje iznova i iznova da ga motiviše u tome pravcu. Jer Sveti Duh je jedna velika motivacija. Jedna neiscrpna motivacija. On je poslan da bi motivisao za to. I to su dela vere. To su dela vere. Ostale stvari bez motivacije u službi Bogu su prosto besmislene. Delima zakona se ni jedno telo neće opravdati. Znate, posvećenje je stvar koja se podrazumeva u životu vernika poruke. Da muškarci i ženi treba pristojno da se oblače, da žene ne treba da nose mušku odeću, a muškarci ne treba da nose žensku odeću, da žena treba da ima dugu kosu, a muškarac treba svoju kosu da skraćuje i da šiša. To su stvari koje se podrazumevaju. I znate, njih ne bi trebalo ponavljati stalno iznova iznova. Mi tako živimo, mi tako verujemo, mi se tako ponašamo. A sada kada je sve to tako, hajde da svi zajedno služimo Bogu. Hajde da razvijemo sve potencijale svoje duše. Hajde da razvijemo tu vatru i tu nebesku viziju koju su apostoli imali i koja je zapalila sve za evanđelje. Hajde da uradimo nešto da bi doveli toga zadnjeg u Božije kraje. Dok radite i dok mu služite, vrata će se otvarati pred vama. On će ih otvarati. I zato je Pavle rekao, data su mi otvorena vrata u Gospodu. Sada kada su nam otvorena vrata, onda samo prođite kroz njih. Prođite kroz ta vrata i učinimo ono što smo određeni da učinimo. Prorok bi to nazvao duhovna inspiracija. Ako bi pogledali na tu stvar najuzbiljnije, ćete vidjeti danas u motivaciji ljudi je toliko sebično kao što nije bilo ni u jednom drugom vremenu. Sve što ljudi rade, rade za ličnu korist. Sve što ljudi rade, radi iz svoga sebičnog motiva. I onda kada uđete u svet religije, to je u stvari i najužasnija stvar. Pre nekoliko dana mi je jedan kritičar poruke pokazao, kaže, postoje i drugi proroci osim Vilijama Braka. I onda mi pokaže video na njihovim skupovima, već vama dobro poznatamo, gdje ljude guraju da padaju dole i da rade se te stvari. I kaže, zašto ovaj čovjek nije prorok? Kažem, zato što drži ruku ispruženu ka novcu bolesnih ljudi. Zato ne može biti Boži sluga.
Amen.
Onda je ta sebičnost ušla je u religiju. Čak propovedaju evanđelje zbog svoje lične materijalne koriste. A onda kada pročistite svoje srce i kada uzmete ispravan motiv, vrata će pred vama biti otvorena. I neko na ovome svetu će jednoga dana naći toga zadnje. A zašto to ne bi bili vi? Znate, nekad imate u crkvi prva propoved koja je propovedana je bila ona koju apostol Petar propovedao. Jednoga dana, i ne tako dalekoga dana, će biti propovedana zadnja propoved u hrišćanstvu. I doći će uznesenje. Zašto to ne bi bila moja? Zašto to ne bi bila vaša propoved? Hajde da se ne umorimo na kraju vremena. Zato što je to najveće zadovoljstvo koje ćete ikada imati. Dok radite na Božjoj njivi i dok dovodite i tražite toga zadnje, vi ste suočeni sa mnoštvom, velikim brojem nadprirodnih, neverovatnih stvari. Dok idete da tražite toga čovjeka, dok putujete ka njima, dok kontaktirate, dok ih upoznajete, najneverovatnije stvari se dešavaju. Ali na kraju vi se opet nađete sa njima, razgovarate, krstite ih u ime Gospoda Isusa Hrista. I kada se sve završi, i kada vaša napetost prođe u svemu tome, onda možete reći, u ovome je bio Bog. Ali jednoga dana će taj zadnji ući. I mnogi od nas čekaju da se neke stvari dese u Izraelu, da se neke stvari još odigraju. Pa znate šta? Sva proroštva koja trebaju da se ispune, su ispunjene. Što se toga tiče, Isus bi mogao sutra ujutru doći. Izrael je u svojoj zemlji, ta generacija neće proći. Sve je to ispunjeno, sve je to tu. To što se sada nešto dešava, svet je u stanju Sodome, svet je u stanju kao u Nojevo vreme, sada li će biti neka kriza ovdje ili tamo, sve to nema toliko velikoga značaja kao što mi mislimo da ima. Uznesenje, jedina stvar zbog koje uznesenje još nije došlo. Jer negde neko još treba da dođe u ugor.
Amen.
To je jedina stvar zbog koje uskrsnuće se još nije desilo, jedina stvar zbog koje Los Angeles još nije pod vodom, jedini razlog. A onda, jednoga dana, vi hiljade i hiljade ljudi kontaktirate da bi našli jednoga zainteresovan. Ali jednoga dana će i taj zadnji doći. I istoga trenutka će nastupiti uskrsnuće. A onda kada smo već puni Svetoga Duha, jedina vizija i smisao koju možemo imati u sebi može biti samo taj. Evo Gospode, mi ćemo biti saradnici na tome poslu. Mi smo tu, uzmi nas. Ovako je kakvi jesmo. Uradit ćemo sve što možemo. I uznesenje će doći. To je jedini način da ga ubrzamo. Možemo se pomoliti na kraju. Šta li pomoliti?
Oče nebeski, hvala ti Bože za poziv, Gospode, svima nama, Bože, da budemo radnici u tvojoj njivi, Gospode. Gospode, tako je puno posla, tako je malo radnika, Gospode, i ti si rekao da molimo gospodara žetve, Gospode, da pošalje radnike na svoju njivu, Gospode. Evo mi stojimo, Gospode, ovdje, Bože, Isuse Hriste, i molimo se pre svega da budemo na pravom mestu, u pravoj njivi, Gospode, da nas duhovi ovog religioznog sveta ne odvedu u neke druge njive, Gospode, da ne beremo kukolj, Gospode, da se ne bojimo sa stvarima koje ne donose korist za tvoje kraljevstvo. Bože, molim se da tvoj blagoslov i tvoje vođstvo, Gospode, bude ovdje nad nama, Gospode, i da isti anđeo koji govori o tvom proroku govori danas nama, Gospode. Tvoj prorok je otišao, Gospode, ali ti si ostao sa svojom crkvom, Gospode, i tražeći tog zadnjeg, Gospode, kao što je brat propovedao, Gospode, da svi možemo imati taj veliki skup, Gospode, u vazduhu oko tebe, Gospode. Molimo se, Oče, da tvoj sveti duh nama daješ više mudrosti i vođstva, Gospode, da postanemo više, Gospode, osjetljivi, Gospode, na ono što ti želiš da učinimo, Gospode. Tvoj prorok je rekao, Bože, da nevesta zna šta on želi da učini sa rečom, Gospode. Bože, ja se molim da to znanje bude izliveno u nas, Oče, i sad jedno nadprirodno vođstvo, Gospode, kroz prepoznavanje, Gospode, tvoga glasa, Oče, i da budemo skupljeni oko ispravnih stvari, Gospode, zajedno, Gospode, rame uz rame, Gospode, da budemo podrška jedni drugima u ispravnim stvarima, Gospode, i da uvijek obeshrabrimo svaku neispravnu stvar, Oče. Hvala ti, Gospode, za ovu službu, Gospode, za upute, Gospode, ovo je služba upute, Gospode, korekcije, Gospode, usmjeravanja, Oče. Molim se da svako uhvati, Gospode, ono što je bilo za njega na ovoj službi, Oče. U ime Isusa Hrista. Amen.
Služba je završena.